Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Марина Пиружук. Процес реєстрації кандидатів у президенти України триває. Хто ж претендує на найвищий пост у державі? І якою буде ця виборча кампанія? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи», яку ми обговоримо з членом Вищої ради юстиції, головою парламентського комітету з питань правової політики, б'ютівцем Василем Онопенком, головою комітету виборців України Ігорем Поповим та співголовою парламентської фракції НДП і партії промисловців і підприємців Миколою Оніщуком. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин. Перепрошую, який підготувала моя праська колега Людмила Ваник. Людмила, що відбувається у світі? Чи є добрі новини?
Марино, добрий вечір. У світі відбувається багатого, і новини, як завжди, і добрі, і погані. Почнемо з політичних. Спілка журналістів України закликала журналістів висвітлювати виборчу президентську кампанію в рамках законодавства, дотримуватися правил професійної етики та надавати неупереджену інформацію. Водночас голова спілки Ігор Лупченко скептично оцінює готовність українських мас-медіа дослухатися до таких закликів.
Дуже багато, на жаль, наших колег займаються піаром, на жаль, бо інколи наші видання та й передачі – це швидше бойові листки, ніж засоби масової інформації. Це реалії нашого життя, і тут від нас вже залежить, як ми всі разом будемо працювати, щоб був рух уперед.
Заступник парламентського комітету з питань інформаційної політики Юрій Артеменко переконаний, що сучасний інформаційний простір України можна скоригувати виключно завдяки громадянській та професійній позиції журналістів.
Справа не в тому, що ті суб'єкти, які йдуть на вибори, будуть використовувати журналістів, а справа самих журналістів. Справа в їх в розумінні їх того, що від їхньої позиції в цьому 2004 році, коли вирішується дійсно доля країни, коли є у людей можливість своє життя повернути, коли уходить епоха Кучми, від їхньої позиції залежить те, як люди зроблять свій вибір.
Так сказав народний депутат Юрій Артеменко. Нафтогін «Одеса-Броди» буде використовуватися в режимі економічно вигідному для України, заявив сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович, перебуваючи з робочою поїздкою у Херсоні. Він не сказав конкретно, у прямому чи зворотньому напрямку транспортуватиметься нафта. За словами прем'єра, у різних ситуаціях це буде по-різному, а технічна можливість використання «Одеси-Броди» у реверсному напрямку існує, додав Янукович. Вчора стало відомо, що український уряд відмовився використовувати нафтогін «Одеса-Броди» виключно у прямому напрямку для транспортування Каспійської нафти в Європу. З відповідною постановою Кабмін взагалі з цієї постанови вилучив опис напрямку. Рішення уряду Януковича про можливість реверсного використання нафтогону «Одеса-Броди» лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко оцінив як черговий прояв непрофесійності і непослідовності Кабміну, його нездатності забезпечити національні інтереси України. Про це повідомляє веб-сайт «Нашої України». У Вінницькій області сьогодні поховали українського миротворця Романа Гензерського, який 2 липня в Іраку на території свого табору покінчив життя самогубством, застрелившись із табельної зброї. Як повідомили у військовому комісаріаті Вінницької області, родичі загиблого не погодилися із першим висновком судово-медичної експертизи, яка встановила, що, цитую документ, загиблий власноруч завдав собі тілесних ушкоджень, кінець цитати. На прохання матері покійного провели додаткову судмедекспертизу, і її результати співпали з попередніми висновками. За 10 місяців миротворчої місії в Іраку Україна втратила 7 військовослужбовців. Загалом український підрозділ налічує понад 1500 осіб. Кандидат від Демократичної партії на президентських виборах у Сполучених Штатах оголосив сьогодні ім'я свого віце-президента, з яким він далі поведе кампанію. Ним став колишній суперник Керрі, сенатор Джон Едвардс. Із Вашингтона розповідає Мирослава Гонгадзе.
Виступаючи перед виборцями у Пенсильванії, Джон Керрі заявив:
I am pleased to announce that with your help the next vice president of the United States of America will be Senator John Edwards from North Carolina.
Мені приємно повідомити, що з вашою допомогою наступним віце-президентом Сполучених Штатів Америки буде сенатор Джон Едвардс з Північної Кароліни.
I have chosen a man who understands and defends the values of America.
Я обрав людину, яка розуміє і захищає американські цінності, людину, яка проявила відвагу і відданість як захисник американців середнього класу і тих, хто намагається стати середнім класом, людину, яка проявила навички політичної боротьби у своїй власній кампанії за посаду президента США.
In his own race for the presidency of the United States.
Сказав Джон Керрі.
На думку глядачів, Едвардс також надасть кампанії регіонального балансу і може дати можливість кандидату Керрі завоювати голоси Південних Штатів, оскільки сам він родом з Північної Кароліни. Президент Буш сьогодні привітав оголошення сенатора Едвардса учасником кампанії від демократів і висловив сподівання на справедливу боротьбу.
I welcome Senator Edwards on the ticket. The vice president called him early this morning and I look forward to a good spirited contest.
Говорив президент Буш. У Багдаді відбулися переговори між представниками тимчасового уряду Іраку і НАТО. Йшлося про сприяння у підготовці іракських сил безпеки. Глава військового відомства перехідного уряду Іраку Хазім Аш-Шаалан заявив після переговорів. Нам слід вибудувати міцні стосунки між військовими і громадянським суспільством, щоб знищити усі сліди диктаторського режиму, який багато років керував країною. А керівник ознайомчої комісії НАТО в Іраку адмірал Грегорі Джонсон зі свого боку сказав наступне. Політичне рішення має ухвалити штаб-квартира НАТО у Брюсселі стосовно того, чого ми хочемо і що ми можемо зробити в Іраку. І, звичайно, усе це можна зробити, якщо буде запис з боку тимчасового уряду Іраку, його міністра оборони. Сказав адмірал Грегорі Джонсон. Тим часом в Іраку звільнений американський морський піхотинець, котрого схопили 21 червня поблизу Ель-Фалуджі, як повідомляють західні агентства, посилаючись на брата заручника, Всеф Алі Хасун насправді виявився живим і перебуває на волі. Раніше викрадачі заявляли, що його вбили. Американські військові наразі не підтвердили цієї інформації. Голова президії Боснії і Герцеговини Біг Сулейман Тихіч відмовився прибути на інавгурацію новообраного президента Сербії Боріса Тадіча, розповідає Михайло Рамач.
Тихіч каже, що введення Тадіча в посаду співпадає з річницею масової ліквідації боснійськими сербами громадян Боснії і Герцеговини у Сребрениці 95-го року, та що він того дня повинен бути на похороні більше 300 жертв, останки яких нещодавно виявили в масових могилах. Інавгурацію президента Сербії призначили на 11 липня. Преса в Боснії і Герцеговині пише, що урочистість у Белграді саме того дня буде образою для жертв злочину, скоєного в Сребрениці. За даними Міжнародного Червоного Хреста, сербські сили після захоплення Сребрениці полонили і згодом розстріляли щонайменше 7,5 тисяч мужчин боснянської національності.
А в Міжнародному трибуналі в Гаазі 14 липня відновиться процес у справі колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого звинувачують у воєнних злочинах і геноциді під час балканських збройних конфліктів 90-х років. У понеділок суд був відкладений через поганий стан здоров'я Мілошевича. На палестинських територіях сьогодні в сутичках загинули 7 осіб. У місті Наблус на західному березі Йордану у перестрілці убиті 4 палестинців та ізраїльський солдат. На півдні смуги Гази ізраїльські військові застрелили 2 озброєних палестинців, членів екстремістських угруповань. В Єрусалимі представники так званого квартету ООН, Європейського Союзу, Росії та США обговорювали перспективи близькосхідного мирного врегулювання. Посольство Франції в Москві призупинило у вівторок видачу віз російським громадянам. За словами представника посольства, таке рішення ухвалене в зв'язку з нападом на працівницю консульської служби у понеділок ввечері. За інформацією агентства «Інтерфакс», потерпіла 30-літня Мартін Жон-Сесіль Легов перебуває в лікарні, в якому вона стані, не повідомляють. І на закінчення в Лондоні у Гайд-парку відкрили меморіал принцеси Діани Уельської. Королева Великобританії Єлизавета Друга, виступаючи на відкритті меморіалу, сказала кілька слів про принцесу, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році. Її здатність співчувати усім тим, хто опинився в скрутному становищі. Її бажання брати близько до серця кожен новий випадок, її мистецтво правильно оцінити все, з чим вона мала справу, дозволяли їй не лише доходити до сердець людей, але і змінювати їхнє життя. Такі слова про принцесу Діану сказала королева Великобританії Єлизавета ІІ. Марино, у мене все на цю годину.
Дякую, Людмила. Нагадаю, що з найсвіжішими новинами вас ознайомила моя праська колега Людмила Ваник. А ми починаємо вечірню свободу. Отже, процес реєстрації кандидатів у президенти України триває. Хто претендує на найвищий пост у державі і якою буде виборча кампанія? Ці питання ми обговоримо з членом Вищої ради юстиції, головою парламентського комітету з питань правової політики Василем Онопенком, головою комітету виборців України Ігорем Поповим та співголовою парламентської фракції Народно-демократичної партії і партії промисловців і підприємців Миколою Оніщуком. Дуже довгу назву має ваша партія, пане Миколо. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у програмі. Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала перших кандидатів у президенти України. Голову Всеукраїнського політичного об'єднання «Єдина родина» Олександра Ржавського, лідера нашої України народного депутата Віктора Ющенка, голову Соцпартії народного депутата Олександра Мороза та прем'єр-міністра Віктора Януковича. На засіданні ЦВК побував наш кореспондент Тарас Марусик. Перед тим, як ми перейдемо до дискусії, давайте послухаємо його матеріал.
Одному кандидатові на посаду президента, голові Слов'янської партії України Олександрові Базилюку, Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації через неналежне оформлення документів. Зокрема, окремі документи, подані ним для реєстрації, не відповідають вимогам закону про вибори керівника держави. В автобіографії не вказано місце проживання та адреси, число і місяць його народження. Крім цього, не вказано, за який рік подана декларація. Відповідно до закону про вибори президента, кандидат, якому відмовили, може до 1 серпня повторно подати документи на реєстрацію. ЦВК зареєструвала також уповноважених представників кандидатів на пост президента. Від Олександра Ржавського – Віталій Мостовий, Віктора Ющенка – Юрій Ключковський, Олександра Мороза – Йосип Вінський і Віктора Януковича – Степан Гавриш. Голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов вручив посвідчення кандидатів у президенти України Олександру Ржавському та Вікторові Ющенку.
Кандидата на пост президента України вручається Ющенка Віктору Андрійовичу.
Посвідчення Вікторові Януковичу буде вручено, коли він повернеться з відрядження, а посвідчення Олександра Мороза не встигли на той момент надрукувати в типографії, і його мав одержати пізніше Йосип Вінський. Ось що сказав Віктор Ющенко відразу після одержання посвідчення, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Я відчув, що формально старт виборчої кампанії розпочався. І з цього моменту починає діяти моя виборча кампанія. Я переконаний в тому, що ми достойно пройдемо всі етапи. Я переконаний, що із тим, чим ми вийдемо до людей, це те, що вони потребують. І ми розраховуємо на підтримку і на перемогу. Безумовно, перемога повинна бути у першому турі. І не треба козу водити по Україні. Тому наші зусилля якраз будуть всі сконцентровані на першому турі.
Коли журналісти поставили запитання Олександрові Морозу, чи він ітиме до кінця, його відповідь була такою.
Я йду до перемоги.
Тобто кандидатуру не знімаєте?
Як наразі. Ну як же, шанс. Я виграв, я пройшов другий тур на минулих виборах. Чому зараз відмовляться? Я так без докорів для суспільства, але кажу, ну де я не поїду, в який округ не поїду, скрізь розмова про те, що як ми помилилися на виборах у четвертому році, у дев'ятому році, то скільки ж можна помилятися? Я ж тоді говорив, не помиляйтеся, то може вже люди зроблять висновок і все буде гаразд. Я на те сподіваюся, і соціологія говорить про те, що переосмислення відбувається серйозно.
Центральна виборча комісія затвердила сьогодні методичні рекомендації щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку кандидата на пост президента, зареєструвала двох офіційних спостерігачів на виборах президента від Українського конгресового комітету Америки. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ось таку картину маємо на сьогодні. Пане Попов, я думаю, що перше запитання варто адресувати вам. Як ми чули в матеріалі, сьогодні ЦВК видало 4 посвідчення. Чи означає це, що ці кандидати у президенти пройшли ретельну перевірку раз і безповоротно позначені як кандидати і не можуть жодним чином бути зняті з перегонів згодом?
Звичайно, ні. Закон дуже чітко регламентує порядок скасування реєстрації та порядок винесення попередження кандидатам на посаду президента України. Є вичерпний перелік підстав, на яких ЦВК може звернутися до Верховного суду, щоб оцінити ці підстави, відповідно, щоб ЦВК могло прийняти рішення.
А чи можна їх тезово перерахувати зараз? Що може стати причиною для того, аби кандидат був знятий з перегонів?
Звичайно. В першу чергу це його особисте рішення про відмову, це зміна громадянства, це якщо з'їзд, який висунув кандидата, передумає, відповідно, подасть певні документи до Центральної виборчої комісії, але також порушення кандидатом виборчого законодавства, скажімо, зараз досить велику увагу приділяється тому, чи вели кандидати агітацію у терміни, коли вони ще не були кандидатами, за це можуть отримати попередження, саме тому Віктор Ющенко познімав всі бігборди, які були розставлені, тобто до старту виборів, це було поза виборчим законодавством, можна було будь-кому чим займатися, але з моменту старту виборів до реєстрації, відповідно, ці бігборди були зняті, я так розумію, сьогодні їх почнуть знову розставляти.
Але ж багато цих елементів, пунктів, які ви перелічили, можна з'ясувати ще до того, як видають посвідчення кандидата в президенти.
Є підстави для того, щоб реєструвати чи відхилити реєстрацію. Є підстави для того, щоб потім скасовувати реєстрацію чи давати попередження.
Дякую, пане Попов. Серед претендентів у президенти є чимало осіб, які не є популярними рейтинговими політиками. Таких кандидатів аналітики називають технологічними. На що ці люди розраховують і навіщо їм ця кампанія? Давайте з цього приводу послухаємо політологів. Дмитро Видрін. Пане Видрін, яку кількість кандидатів у президенти ви прогнозуєте?
Гадаю, що дійсно буде тільки 4, так званого першого ряду. Це Янукович і Ющенко. Два кандидата другого ряду, це, я вважаю, Мороз і Сімоненко. І третій ряд, ну, так звана підтанцовка.
Пане Видрін, а ця так звана, як ви висловилися, підтанцівка, яку функцію ці люди, кандидати у президенти, будуть виконувати? Що це є, якась політична технологія, проект чи, можливо, інструмент для піару?
Ну, тут, я гадаю, що є різні причини. Наприклад, ви казали там про технологічні кандидати. Я гадаю, що будуть так звані технологічні кандидати, наприклад, Ржавські. Може, хтось ще такого роду, може, Вітренко. Це, я гадаю, теж технологічний кандидат. Тобто ті кандидати, які повинні чи зібрати у когось голоси, чи комусь дати трохи голосів. Буде так званий, на мій погляд, ідеологічний кандидат, такий як Базилюк. Бо Базилюка важко вважати суто технологічним кандидатом, бо він має власну ідеологію, має власну місію. Ну і будуть такі кандидати, які мають такі амбіції. Наприклад, вони хотіли би засвітитися на зовнішньому політичному ринку, а якщо ти був навіть кандидатом президента, ти можеш мати стосунки з іншими політиками за кордоном вже більш високого рівня.
Пане Вендрін, а ці технологічні кандидати, хто замовляє ці проекти чи розробляє? Хто їх наймає на цю місію?
Я гадаю, що це є і від влади, і від опозиції. Це для України досить природне явище. Є така мода мати деяких сателітів, з якими ти йдеш на вибори.
Нагадаю, що це був Дмитро Видрін. Політолог Вадим Карасьов прогнозує, що кандидатів у президенти загалом назбирається 8-9 осіб, переважна більшість яких будуть, власне, технологічними кандидатами. Давайте послухаємо ще Вадима Карасьова.
Більше, думаю, не будуть кандидатів, тому що, по-перше, на правому фланзі є так званий фокусний лідер, тому на правому фланзі, якщо будуть висуватися кандидати, то це будуть або технологічні кандидати, це так звані кандидати-спойлери, або кандидати-гризуни, завдання яких відгризати куски електорату кандидатів-фаворитів.
Це спеціальні політичні проекти?
Так, це спеціальні політичні проекти, і тут нічого дивного немає. Ось таким спойлером, мабуть, буде Ржавський у Віктора Ющенка. Десь тут загубився пан Богдан Бойко, але може він ще прояви свою енергію, так, завдяки спонсорству і зовнішньому фінансуванню. Але є такі кандидати-спойлери з лівого флангу, та ж Вітренка, той же Базилюк. Але що характерно, їх завдання Базилюка і Вітренка, скоріше, критикувати Ющенка, чим відбирати голоси в на цій кампанії у Мороза чи Симоненка. Хоча кандидат від влади зацікавлений у тому, щоб відбирати голоси у Симоненка, а ті кандидати, які будуть висуватися на інших флангах передвиборчої кампанії, то як технологічні, так і основні фаворити, то вони вже всім відомі. Так, основні кандидати такого лівоцентристського флангу – це Мороз, Симоненко, Вітренко, мабуть, Базилюк. Ну, це вже кандидати другого такого плану. У сукупності вся передвиборча гра як з лівого флангу, так і з боку кандидатів спойлерів або технічних кандидатів, так і кандидатів технічних з правого флангу буде вестись проти Ющенка. Особливість цієї кампанії заключається в тому, що гра буде вестися проти Ющенка.
Нагадаю, що це був Вадим Карасьов. Шановні гості, чи згодні ви з такою оцінкою аналітиків, пане Оніщук?
Не зовсім згодний, а можливо в чомусь зовсім не згідний. Зауважу, до речі, що серед тих кандидатів...
Чим згодні?
Чим не згідний спочатку. Не згідний з тим, що це вже всі кандидати. Достатньо зауважити, що 10 липня буде проведений з'їзд партії промисловців-підприємців, який, очевидно, принаймні я керуюсь тут рішеннями політичної ради та всеукраїнської партійної конференції, висуне на посаду кандидата на президенти Анатолія Кінаха. Не думаю, що його можна віднести до тієї категорії, про які зараз говорили фахівці, адже...
Тобто ви не відносите його до категорії технологічних кандидатів?
Далеко не відношу. Я думаю, що тут радіослухачі самі зроблять висновки, щоб я не виступав апологетом тієї чи іншої думки. Це по-перше. Хотів би зауважити, що... доповнити, верніше, моєго колегу Попова про те, що ще всі кандидати дійдуть, власне, до перегонів, маючи на увазі, що можуть вони бути зняті. Далі треба зауважити, що новий закон про вибори президента передбачає, що реєстрація кандидата відбувається за умови, якщо він подав необхідні документи, то вніс грошову заставу. Але що стосується збирання підписів, то для цього надається певний час, більше місяця. І природно, що ті з кандидатів, які не зможуть зібрати 500 000 голосів, вони знімаються з реєстрації.
Автоматично.
Я переконаний, що переважна частина із тих, хто сьогодні зареєстрований, не зможуть зібрати 500 000 голосів. Ну, напевно, це відношує і до Ржавського, і до Базилюка, якщо він буде подавати документи повторно, і до тієї ж Вітренко, і багатьох інших. Тобто, це ті, які... скажімо так, не представляють системи або не представляють громадську ідеологію виражену.
Пане Оніщук, я би хотіла все-таки дещо уточнити. Ви сказали, що ваша політична сила готує власного кандидата у президента Анатолія Кінаха. Навіщо пану Кінаху кандидатство у президента? Все ж таки у масовій свідомості ви асоціюєтеся з провладними силами. Чому ви не підтримуєте кандидата від влади Януковича, а посилаєте на вибори власного?
Вибори президента не можна оцінювати лише як змагання особистостей. Я думаю, це невірний підхід до розуміння тих політичних процесів, які відбуваються в країні, принаймні тепер і в найближче майбутнє. Адже вибори 2006 року парламентські вже відбудуться на пропорційній основі, і суб'єктами виборчого процесу будуть виключно політичні партії. Тому видається, що наша партія оцінює виборчий процес, і, зокрема, я маю на увазі вибори президента, також через призму майбутніх парламентських виборів. Це досить потужні випробування, гарна політична школа. Крім того, я вважаю, що Анатолій Кінах є рейтинговим кандидатом і достатньо з ним поїзди в регіони, як це можна встановити досить легко.
Чи можна це кваліфікувати як своєрідний піар?
Ну, я не зводив би це лише до піару. Політичні явища багатогранні.
Ми поставимо це запитання іншим гостям. Пане Василю, якою ви прогнозуєте кількість претендентів на президентське крісло і чи згодні ви з оцінками вашого колеги пана Оніщука?
Я був учасником політичних перегонів чи виборів президента в 1919 році. У 1999 році.
Ви гарно збереглися.
І пам'ятаю, що тоді було 13 кандидатів зареєстровано. Я думаю, що зараз буде зареєстровано дещо більше. Тому що буквально недавно, наскільки я знаю, було проведено з'їзд партії тяжкохворих, які висунули його голову Черниша, теж кандидатом президенти. І перше, що він там заявив, про те, що Леонід Кучма – це посланець Бога в Україні. Тому я думаю, що таких ще буде багато кандидатів, але справа навіть не в тім.
А навіщо кандидують люди непопулярні? Ті фігури, які мають досить низький рейтинг і навряд чи можуть сподіватися на якийсь результат?
Український народ, на ваш погляд. Український народ дуже мудрий, і є така поговірка, що думає півень, коли біжить за куркою. Він думає про те, якщо не дожену, то хоч зігріюся. Так оці кандидати, вони просто хочуть розігрітися на ці дистанції. Очевидно, дійсно, Вітренко і Базилюк будуть діяти проти Ющенка, але що таке Базилюк, чи, скажімо, там Ржавський, який Базилюк набрав на минулих президентських виборах, якщо не помиляюсь, 0,19%, а Ржавський 0,30%. Я не думаю, що ці кандидати, як їх часто називають технологічними кандидатами, зроблять погоду на виборах президента України. Будуть діяти абсолютно інші складові, і якщо чи погоджуюсь я, чи не погоджуюсь з Миколою Ніщуком, то я думаю, що партія, промисловці, підприємці, я не буду називати і довгу назву, абсолютно вірно поступає, коли висуває кандидатом Анатолія Кіноха на ці президентські кампанії. Перше, це авторитетний сам політик і керівник минулому держави. З іншої сторони, дійсно, через певний період будуть вибори до парламенту, і ця партія має абсолютно гарні шанси пройти самостійно чи в блоці до парламенту.
Тобто це такий своєрідний зондаж на парламентські вибори?
Я думаю, що так, і дійсно це непоганий піар, якщо говорити політичною мовою щодо цієї партії.
Дякую, пане Онопенко. Пане Попов, політолог Карасьов каже, що особливістю цієї кампанії буде боротьба проти Ющенка. У який спосіб може вестися ця боротьба проти Ющенка, якщо ви, звісно, згодні з думкою політолога?
Ну, звичайно, згоден. Ми вже бачили в день висування і за кілька днів до висування, як це ведеться. І, звичайно, це не робить честі тим організаторам, які це організовують. Скажімо, наші спостерігачі особисто бачили, як переодягали футболки блоку Ющенка, чесно кажучи, людей без місця проживання і явно алкоголічної зовнішності. І вони потім ходили і агітували за Ющенка в цих же юрбах, які йшли до Центральної виборчої комісії. Відповідно, певні телеканали знімали саме таких людей. Чи марші на УНСО із націоналістичними закликами і гаслами на підтримку Ющенка, які також Ющенко не замовляв. Тобто подібних речей буде маса. Сьогодні Жангіров тільки що розказував про якусь книжку, яку написали проти Ющенка і так далі. Тобто, я так думаю, стоїть черга до його головного конкурента і до керівників штабу конкурента з такими мікропроектами, які просять невеличкі кошти на те, щоб десь очорнити. Тобто я не думаю, що реальні прихильники Ющенка розфарбовували пам'ятник Леніна антикомуністичними гаслами. Тобто, знову ж таки, хтось десь стояв в чергу, писав заявку, бізнес-план, отримував кошти і це робив. Тобто всі ці дурниць було багато, і так само ми очікуємо технологічних кандидатів, які, власне, будуть іти під тими ж гаслами, під якими йде Ющенко, їздити теж по Західній Україні і бути ще святішими за Папу Римського, більш правими за правого Ющенка і так далі.
А хто замовляє такі проекти?
Ну, на жаль, тут попити з пропозицією збігаються, тобто ми ж не можемо сказати конкретно, що на такій-то вулиці, такий-то штаб це замовляється, вже оперативно-розшуковим методом повинно встановлюватися, але зрозуміло, кому вигідно, від того десь йде, якщо не замовлення, то мінімум схвалення. Ну, певно,
що нашим слухачам всім зрозуміло.
Та, я думаю, зрозуміло, всім, кому це вигідно.
Власне, про окремі елементи боротьби з Ющенком говорить також і заступник парламентського комітету з питань інформаційної політики Юрій Артеменко, якого ми попросили сьогодні прокоментувати нинішню заяву спілки журналістів, в якій закликають засоби масової інформації чесно висвітлювати виборчу кампанію. Давайте послухаємо пана Артеменка.
Я думаю, що справа не в тому, що ті суб'єкти, які йдуть на вибори, будуть використовувати журналістів, а справа самих журналістів. Справа в розумінні їх того, що від їхньої позиції, саме зараз, саме не на попередніх виборах, не на виборах 94-го року, а саме в цьому 2004 році, коли вирішується дійсно доля країни, коли йде злам двох систем, коли є у людей можливість своє життя повернути, коли уходить епоха Кучми і приходить епоха іншого кандидата, від їхньої позиції залежить те, як люди усвідомлено зроблять свій вибір. Не треба нам, журналістам, давати якусь аргументацію, якусь агітацію. Нам треба давати сухі факти, а наш народ розумний, він зробить свій вибір. Але коли я дивлюся, скажімо, висунення кандидата від влади дають всі телеканали, і як на висвітлення кандидата від опозиції Віктора Ющенка